Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, απόψε στη συνέχεια της σειράς γύρω από το θέμα του γάμου θα πούμε μερικά πράγματα υπό τον τίτλο «Η νέα οικογένεια και η τρίτη». Η νέα, ποια είναι η νέα? Αυτοί οι οποίοι χθες συνεζεύθησαν με το μυστήριο του γάμου στην Εκκλησία, σήμερα αποτελούν μια καινούργια οικογένεια. Όμως κανονικά όταν λέμε οικογένεια πρέπει να νοούμε όχι μόνο το ανδρόγυνο αλλά και τους γονείς και τα παιδιά. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη οικογένεια. Αυτό ήταν παλαιά σύνηθες. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν και οι τρεις ηλικίες: παιδιά, γονείς, παππούδες. Όταν δεν έφταναν τη σημερινή πολυτέλεια με το γάμο, να μπαίνουν σε καινούριο σπίτι. Δεν είναι κακό. Το είχαμε πει σε προηγούμενη ομιλία μας. Όσο οι γονείς καλοστέκονται στα πόδια τους, στην υγεία τους και μπορούν να αυθυπηρετούνται, και μέχρι το νεαρό ζεύγος να οργανωθεί, να στεριώσει, ας είναι σε δικό τους σπίτι, αν οικονομικά το μπορούν. Δεν είναι όμως κακό το να συγκατοικούν οι νεαροί της νέας οικογένειας μαζί με τους γονείς τους. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση, είτε συνοικούν με τους γονείς πεθερικά, είτε μένουν μόνοι τους, πάντως υπάρχουν ως προς αυτούς οι τρίτοι. Ποιοι είναι οι τρίτοι? Οι στενότεροι τρίτοι είναι οι γονείς, τα αδέρφια. Οι κάπως μακρινότεροι είναι οι κουμπάροι, τα συμπεθέρια. Και λίγο πιο μακρινοί τρίτοι είναι οι γείτονες, οι φίλοι, οι συνεργάτες. Οι σχέσεις με τα πρόσωπα αυτά είναι και φυσικές και αναπόφευκτες. Μέσα στην κοινωνία ζούμε. Και χρήσιμες είναι οι σχέσεις, με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Αλλά και επικίνδυνες μπορεί να αποβούν με απροσεξίες. Όλα θα πηγαίνουν καλά αν στις σχέσεις του νεαρού ζεύγους και των τρίτων επικρατεί η διάκριση. Αν οι τρίτοι δεν ξεχάνουν ότι πρέπει να σέβονται τη νέα οικογένεια, να σέβονται την αυτοτελειά της, το πρόγραμμά της, τις επιλογές της. Και αν το νεαρό ζευγάρι είναι αδιάσπαστο στην αμοιβαία αγάπη του μεταξύ των ανδρόγυνων, και αν τηρεί διακριτικά τις αποστάσεις του από τους τρίτους. Ας δούμε τα πράγματα λιγάκι από πιο κοντά και πάνω στη καθημερινή ζωή. Υπάρχουν γονείς που ξεχάνουν μια αλήθεια. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι όλοι αγαπούν τα παιδιά τους. Περισσότερο από τον καθένα. Άλλωστε αυτό είναι φυσικό. Το επιβάλλει το αίμα που λέμε. Όμως πολλοί γονείς δεν μπορούν να συμφιλειωθούν με την ιδέα ότι το παιδί τους από τη στιγμή που παντρεύτηκε δεν τους ανήκει πια όπως πριν. Τώρα ανήκει στον ή στην σύζυγο. Γι' αυτό και επειδή δεν συμφιλιώθηκαν με την ιδέα αυτή, εννοούν και έχουν την αξίωση να ανακατεύονται στη ζωή της νέας οικογένειας. Δεν το κάνουν από κακία. Δεν υποπτεύονται ότι ενοχλούν, πικραίνουν, γίνονται αιτία κάποτε ανομαλίες στη ζωή του νέου ζευγαριού. Για παράδειγμα, η μαμά του κυρίου θα πει στην νύμφη: έτσι να του το κάνεις το φαγητό, λίγο του έβαλες, φόρεσε του αυτήν την μπλούζα, την προτιμάει. Αχ, εγώ του κουστάκι μου του τα έκανα όλα, ήξερα. Εσύ δεν ξέρεις δηλαδή. Δεν μπορεί να μην πληγώνεται η νύμφη, να πούμε αυτό το πράγμα. Άστο, θα τα καταφέρουν, θα ζήσουν, κάνε λίγο πίσω. Τα πράγματα χειροτερεύουν όμως όταν το ένα μέρος του ζευγαριού ανέχεται ή, το χειρότερο, επιδιώκει, προκαλεί αυτές τις επεμβάσεις για να κολακέψει τη μαμά ή τον μπαμπά και θέτει υπό άγνοια την ενόχληση του άλλου μέρους της συζυγίας. Οπότε αρχίζουν γκρίνιες. Πρώτα-πρώτα τις καταπίνει η νύφη, να πούμε, στην αρχή. Έπειτα συνεφιάζει το πρόσωπο. Έπειτα τα λένε μεταξύ τους. Έπειτα προχωρεί το πράγμα, δηλαδή κρυώνουν οι σχέσεις και οι επεμβάσεις και οι επισκέψεις ακόμα της πεθεράς δημιουργούν ενόχληση, δυσαρέσκεια. Πρέπει οι γονείς όχι μόνο να αποφεύγουν τέτοιες επεμβάσεις, αλλά κι αν συμβεί να έρθει ο γιος ή η κόρη παραπονούμενη, να πούν στοπ. Παιδί μου, θα κάνεις υπομονή, θα τα βρείτε μεταξύ σας. Σε κάτι φταίς κι εσύ, ο άνδρας σου είναι καλός, θα γίνει και καλύτερος, βοήθησέ τον. Εμένα πάντως μην μου τα λες, θα τα βρείτε μεταξύ σας. Έλεγε ένας γέροντας σε κάποια μητέρα που πάντρεψε την κόρη της και σαν να πήγαινε κάθε τόσο λίγο κλαψούρικα, λίγο αυτό, να λέει κάτι παράπονα, και ζητούσε από τον γέροντα τη συμβουλή, και εκείνος του λέει: έχεις καμιά φωτογραφία της κόρης σου? Ναι, έχω. Κάν την κορνίζα και κρέμασέ τη στον τοίχο και να λες: είχα αυτή την κόρη, τώρα δεν έχω. Τι έγινε, πέθανε? Δεν πέθανε, αλλά ανήκει στον τάδε. Λέει ο λαός: από μακριά και να αγαπιόμαστε, κάτι υπάρχει σε αυτό. Και η Παλαιά Διαθήκη λέει: σπάνιον ίσαγε σον πόδα προς σε αυτού φίλων, μήποτε πληθείς σου μισήσισε. Αυτό στα απλοελληνικά σημαίνει: αριά και πού να πηγαίνεις το φίλο σου, μήποτε σε μπουχτίσει, μήπως σε μπουχτίσει και σε μισήσει κατόπιν. Ενώ αριά βλεπόμενος είσαι φρέσκος, ωραίος, επιθυμητός, ανενόχλητος. Αυτό που ισχύει μεταξύ των φίλων βεβαίως ισχύει και μεταξύ των οικείων. από την άποψη των γονέων, ας το πούμε αυτά δειγματοληπτικά, να δούμε και από την άποψη του ζευγαριού. Πρώτον και κεφαλαιώδες, να σταματήσει η προκατάληψη κατά των πεθερικών. Ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή οι λέξεις πεθερός και πεθερά, μάλιστα πεθερά, έχει γίνει και σαν λέξεις κάπου σαν επιθύμητος. Είναι τρομερό αυτό. Υπάρχει μεγάλη ελαφρά γραμματολογία και φλιαρία γύρω από αυτό το θέμα πεθερά, που υποτιμά, αδικεί την πεθερά, η γιαγιά. Όχι που δεν υπάρχει κάποια βάση σε όλο αυτό το θέμα. Δυστυχώς υπάρχει. Αλλά ισχύει και εδώ εκείνο που κάποτε ανέφερα εξ άλλης αφορμής. Μας έχουν υπομένα, μα έχουμε και καμωμένα. Δηλαδή μας κατηγορούν αν έχουμε και εμείς τα φταίξιματά μας. Όπου δεν υπάρχει φωτιά δεν βγαίνει καπνός. Αν όμως ήθελε κάποιος με καλή θέληση να περιγράψει το σπουδαίο ρόλο που παίζει μέσα στην οικογένεια ο παππούς, η γιαγιά, μάλιστα η γιαγιά, η πεθερά, αυτή είναι η γιαγιά, και να απαριθμίσει τις ευεργεσίες που προσφέρει η καλή πεθερά και η καλή γιαγιά στο σπίτι, δεν ξέρω αν θα έφταναν τα χαρτιά του κόσμου. Υπερβολή λέω, ξέρω, αλλά είναι όμως πολλές οι ευεργεσίες και μεγάλες, μάλιστα των ευσεβών πεθερών και παππούδων. Διότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι η υπηρέτρια του σπιτιού, στο νέο μάλιστα σπίτι της νέας οικογένειας, ο φύλακας, η μαγείρισα, συχνά και ο οικονομικός επιδότης με τα δεξιά και τα αριστερά χέρια, η νοσοκόμα, η ειρηνοποιός, μιλώ για φρόνιμη πεθερά, ευσεβή πεθερά, είναι η βρεφοτρόφος, η άριστη παιδαγωγός των εγγονών, η πρώτη κατηχήτρα, η ζώσα παράδοσης πίστεως και των κανόνων της Εκκλησίας μας. Αυτή το καντιλάκι, το πρόσφορο, αυτή θυμάται πότε είναι η νηστεία, πότε τρώνε, τι τρώνε και δεν τρώνε κλπ. Αυτή θα τρέξει το μωρό να το κοινωνήσει. Στις μέρες μας μάλιστα, όπου κακώς και χωρίς να υπάρχει απόλυτος ανάγκη, εργάζονται και ο άντρας και η γυναίκα και λείπουν με τις ώρες από το σπίτι. Τι γίνεται το σπίτι αυτό, και αν έχει μικρά παιδιά, ανέλειπαν και ο παππούς και η γιαγιά, κουκουβάγες θα λαλούσαν στο σπίτι. Η πεθερά βαστάζει το βάρος της νέας οικογένειας, αυτό πρέπει να ομολογηθεί, αλλιώς είναι αχαριστία. Και πολλές φορές αδικούμενη κάνει υπομονή, καταπίνει το πικρό ποτήρι της καταφρόνιας και μακροθυμεί και τα βολεύει έτσι ώστε να μην ακούσει ο γαμπρός και στενοχωρηθεί και βγάλει φωνές, να μην ακούσει η κόρη ή η νύφη και δυσαρεστηθεί, το καταπίνει και μην γίνονται γκρίνες μέσα στο σπίτι. Παλιά ένας φίλος μου μοίραρχος μου έλεγε, μα γιατί τα βάζουμε τις πεθερές τους ο κόσμος, δεν μπορώ να το καταλάβω, λέει. Εμένα η πεθερά μου είναι ο άγγελός μου. Μόλις χτυπήσω το κουδούνι θα μου ανοίξει, θα μου πάρει το χιτόνιό μου, θα με ρωτήσει τι με εξυπηρετεί, να μου λύσει τα παπούτσια κτλ. Τέτοιον άνθρωπο εγώ, τη μάνα μου δεν είχα έτσι. Και ο άνθρωπος ήταν τόσο ευχαριστημένος και τα περνούσε τόσο καλά, ώστε απορούσε πώς βρίσκονται γαμπροί που δεν τα περνάνε καλά με τις πεθερές. Αν πεις για τα εγγονάκια πώς αισθάνονται και πώς έχουν την καλή γιαγιά, θυμήθηκα τον Ιερό Χρυσόστομο που λέει: ούχουτος αυλός και κιθάρα και σύριγγες ειδή τις ακούσιν ως πρεσβήτου διδασκαλία με τα ακριβούς επιστήμης προσφερωμένη. Δηλαδή δεν είναι τόσο ευχάριστος ο αυλός, η φλογέρα του βοσκού, τα πνευστά ή έγχορδα όργανα, όσο είναι η ομιλία του συνετού πρεσβήτου που μιλάει και διηγείται στα εγγόνια του. Αυτό πολύ περισσότερο συμβαίνει με την γιαγιά, γιατί εδώ που τα λέμε οι παππούδες τα αγαπούν τα εγγόνια, αλλά για λίγα λεπτά μετά δεν έχουν υπομονή. Άντε πάνε στη γιαγιά σου. Διάβασα ένα συγκινητικό δημοσίευμα, γεγονός το οποίο το κράτησα γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι και συγκινητικό και διδακτικό. Σε προάστιο των Αθηνών ζούσε μια εργατική οικογένεια που αποτελούνταν από τη γιαγιά, το γιο της γιαγιάς, την ύφη και τα δύο εγγονάκια της, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Η γιαγιά αρρώστησε κάπως σοβαρά και ο γιατρός συνέστησε την εισαγωγή της σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Εκλήθη το ασθενοφόρο για την μεταφορά της γιαγιάς. Τα μικρά μόλις το είδαν και κατάλαβαν περί τίνος επρόκειτο, αγρίεψαν. Πήραν πέτρες και ήσαν έτοιμα να επιτεθούν εναντίον του ασθενοφόρου. Στην αρχή ο οδηγός και ο νοσοκόμος τα μάλωσαν. Αλλά αυτά, αντί να φοβηθούν, έγιναν επιθετικότερα. Ως που βγήκαν οι γονείς έξω και είδαν και έπαθαν να τα ηρεμήσουν και να τα πείσουν να αφήσουν το ασθενοφόρο να πάρει τη γιαγιά για να γίνει καλά και το θα δεν έφερνε πίσω. Και όταν το ασθενοφόρο ξεκίνησε, τα μικρά κλαίγοντας έτρεχαν από πίσω έως ότου το έχασαν από τα μάτια τους. Αυτά τα διηγόνταν η ίδια η μητέρα που είχε φροντίσει να εμπνεύσει τον σεβασμό και την αγάπη στα παιδιά της για τη γιαγιά. Και η γιαγιά φυσικά από τη μεριά της δεν υστερούσε σε ενδιαφέρον και στοργή για αυτά. Αυτή την ευλογημένη οικογένεια των τριών γενεών, συμπληρώνει ο δημοσιογράφος, η χρεοκοπημένη εποχή μας φρόντισε να την αντικαταστήσει με την γενιά των τριών τηλεοράσεων στο σπίτι. Κάτι ακόμη που πρέπει να προσέχουν τα νέα ζευγάρια εν σχέση προς τους τρίτους: προσοχή στην πόρτα, στην πόρτα του σπιτιού τους. Μην είναι πάντα και, όποιον, και σε οποιονδήποτε ανοιχτή. Άλλο η ανοιχτή καρδιά και άλλο η ανοιχτή πόρτα. Κουμπαριές και συμπεθεριά και φίλοι κάποτε, όχι σπάνια, γίνονται πονοκέφαλος γίνονται σωστό πρόβλημα δυσεπίλητο για τη νέα οικογένεια. Δεν χρειάζεται πολύ οικειώτης, και η πολλή αφέλεια δημιουργεί θέματα, προβλήματα. Ρωτούν κάποτε νεαρές σύζυγοι: «Πάτερ, τι να κάνω, να φανερώσω στο σύζυγο το περιστατικό με το κουμπάρο?» Δεν λέμε να είμαστε καχύποπτοι, όμως να μην είμαστε και αθώοι. Χρειάζεται αγρύπνια και προσεκτικότητα. Ποιος θα μπει στο σπίτι, τι ώρα είναι, υπάρχει άλλο πρόσωπο μέσα? Αν ο επισκέπτης, ο τρίτος, δεν έχει διάκριση, ο ή σύζυγος πρέπει να έχει φρονιμάδα, σύνεση. Ο άνθρωπος δεν φτάνει να είναι ενάρετος, πρέπει και να φαίνεται, να μην δει διαφορμές για σκάνδαλα. Ακόμη πρέπει να προσέχετε και τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια στο σπίτι, όταν είναι μόνα, ας είναι ξαδέρφια, ακόμα και αδέρφια να είναι. Τώρα λέγω λίγα, πρέπει να νοείτε νομίζω τα περισσότερα. Κάτι ακόμη θέλω να πω. Προστοχή, προσοχή στα λόγια των τρίτων. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Διαβάζουμε στον 119ο ψαλμό. Στον κόσμο δεν υπάρχουν άγιοι, υπάρχουν και τέτοιοι, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν και εμπαθείς και φθονεροί, αγαπητοί μου. Κανένας κακός δεν προδίνει την κακία του. Της φοράει ντύμα ωραίο και της περνάει προσωπείο γελαστό, ευγενικό. Παρουσιάζεται σαν φίλος ο κακός και σαν ότι ενδιαφέρεται, και λέει τα λογάκια του, τα οποία μπορεί να είναι δυναμίτης για την ειρηνική συμβίωση στην οικογένεια. Ποτέ μη δέχεται ο σύζυγος λόγια κατά τη συζύγου, και αντίστροφα βέβαια. Ποτέ μη δέχεται λόγια η σύζυγος κατά του συζύγου. Παναλαμβάνω, υπάρχουν κακοί, υπάρχουν άνθρωποι που φθονούν την ευτυχία των άλλων, και μάλιστα των ταιριαστών νεονύφων. Βάζουν λογάκια εδώ υπό των γενικών τίτλων. Λέγουν, άκουσα, είπανε. Ποιοι, δεν σου λέω. Τι είπαν, στήσε αυτή και άκουσε. Πέρασε μέσα η αλογόμυγα. Θα τριβελίζει το μυαλό και μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Και αλλιώς να βλέπεις μέχρι χθες τη σύζυγο, και από σήμερα και πέρα τη βλέπεις διαφορετικά, με υποψίες, αβάσιμα, άνευ σοβαρούλο. Τώρα κάτι με γαργαλάει να πω μια παραβολή. Εγώ δεν τα συνηθίζω αυτά, αυτή την άκουσα από ένα δεσπότη. Τέλος πάντων όμως είναι λίγο σκληρή, αλλά είναι ωφέλιμη και συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ήτανε, λέει, σε ένα χωριό ένα αντρόγυνο νεαρό, ο άντρας ξυλουργός, η γυναίκα, η νοικοκυρά. Τέριαξαν. Ευτυχισμένα τα περνούσαν. Ο διάολος έκανε πολλές προσπάθειες να διασπάσει την ενότητά τους και να δηλητηριάσει την αγάπη τους. Δεν τα κατάφερε. Ένα απόγευμα έφευγε ο διάβολος, λέει, από το χωριό με σκυμμένο το κεφάλι και απογοητευμένος. Και έμπαινε μια γυναίκα. Του λέει, τι γίνεται, τι χάλια είναι τα μούτρα σου. Μα να μην μπορέσω τόσες μέρες να βάλω ένα ζυζάνιο ανάμεσα στο ανδρόγυνο. Ποιο? Α, του ξυλουργού και έτσι. Τι θα μου δώσει, θα το κάνω εγώ. Την κοιτάει ο διάβολος, δεν είχε παπούτσια. Θα σου δώσω ένα ζευγάρι καινούρια παπούτσια αν μπορείς να κάνεις ένα κακό σε αυτό το ζευγάρι. Εντάξει. Αύριο εγώ θα βγαίνω από το χωριό και συνάρχεσαι και θα συναντηθούμε. Ναι, θα το δούμε. Πάει κατευθείαν η γυναίκα και βρίσκει την νοικοκυρά. Τι κάνεις, χρυσό μου? Αχ, όλοι μιλάνε για την ευτυχία σας. Και πού βρεθήκατε, καλέ, και σμίξατε? Και πώς ταιριάξατε? Πώς? Ο Θεός είναι ευλογία. Είπε και η θιά μου στην αρχή, γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε. Α, να ζήσετε και να... Μόνο υπάρχει κάτι στο μέσο. Τι ηθιά υπάρχει? Και να σου το πω, δεν θέλω να χαλάσω την ειρήνη σας, αλλά να μην το ξέρεις πάλι. Ξέρω κι εγώ. Τι ηθιά? Τι. Να σου το πω, μα ξέρω κι εγώ, δεν θα το πιστέψεις. Μα αφού του λες εσύ, πώς να μην το πιστέψω, εσύ που θέλεις το καλό μας. Ναι, μωρέ, ναι. Κοίταξε να δεις, σας έκαναν μάγια. Μα, λες, ναι, μωρέ, σας έκαναν μάγια. Και τώρα ο άντρας σου, πώς το έμαθα, μη ρωτάς πώς το μάθα. Είχε βάλει στο μυαλό του απόψε να σε σφάξει. Δεν σου δε, μασιά. Ναι, μωρέ, σου λέω. Αλλά υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί. Πώς. Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω από αυτά. Πώς έμαθα. Πάρε ένα ψαλίδι κοντά σου. Βάλ το κάτω από το μαξιλάρι. Το βράδυ που κοιμάται, κόψε του λίγα μαλλιά. Και θα μου τα δώσεις. Εγώ θα τα διασκεδάσω αυτά τα μαλλιά. Και θα περνάτε καλά τη ζωή σας. Αν δεν είναι δύσκολο αυτό, θιά. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, ακρίβεια και συνέπεια. Για το καλό το δικό σας. Έφυγε. Και πάει κατευθείαν στο ξυλουργό που προσπαθούσε να κάνει ζάπτη ένα στραβό ξύλο να το φέρει σε λογαριασμό. Την άφησε τη γυναίκα με λογισμούς. Μα τι κακός κόσμος υπάρχει να μας κάνουν μάγια. Καλά, ευτυχώς είναι εύκολο να το πάρουμε. Και πήρε την ψαλιδάρα και την έβαλε να μην την ξεχάσει κάτω από το μαξιλάρι. Και πάει λοιπόν αυτή στον άνδρα και του λέει, κύριε Κωστάκη, τι κάνεις? Συγχαρητήρια. Άρα την νοικοκυρά πήρες? Καλή είναι, την αγαπάω. Και εκείνη με αγαπάει. Άρα ποιος το βλέπει, όλος ο κόσμος ότι αγαπιέστε, δεν είναι? Μόνον κοίταξε να δεις, κάτι έφτασε στα αυτή μου. Εσείς τώρα άντρες είστε, τα λογαριάζετε, τα αυτό. Δεν είναι τίποτα, αλλά είναι όμως και σοβαρό. Δηλαδή πως, τι? Ξέρω κι εγώ, μωρέ, εμείς οι γυναίκες είμαστε κακοί και έχουμε και διαβολεμένες σκέψεις καμιά φορά. Την έκαναν μάγια. Και εισέρχεται, ξέρω κι εγώ, εισέρχεται. Λοιπόν, μπα και σου κάνει αυτό το βράδυ καμιά ζημιά. Πως ζημιά? Ξέρω κι εγώ. Για κοίταξε, γιατί έχω έναν φόβο και μια πληροφορία. Μην το δείξεις, θα το καταλάβεις μόνος σου. Μόνο ο πλήσου μπα και σου φέρει καμιά φορά ξαφνικά το πράγμα και σε σκοτώσει. Ψαλίδι, μακέδι, ό,τι μήπως, ξέρω εγώ.
Όχι, θεία. Καλά, άκου που σου λέω εγώ. Καλά, θα το έχω το νούμα, δεν φαντάζομαι. Έχεις ετοιμότητα, ξέρω κι εγώ. Κατά τα άλλα όλα θα πάνε καλά. Άντε, γεια σου, έφυγε. Την άλλη μέρα ανέβηκε ο ήλιος και δεν άνοιξε την πόρτα του νοικοκυριού κανένας. Με και έγινε ο Κώστας. Με και έγινε Κώστανα. Άλλοτε πρωί πρωί έβγαινε και σκούπιζε την αυλή. Ρε Κώστανα. Φωνή. Ρε Κώστα. Φωνή. Ανοίγει η γειτόνισσα την πόρτα. Αίματα στην κρεβατοκάμαρα. Σκοτωμένος. Και ο ένας σφαγμένος ο άλλος. Τι έγινε. Ρωτώντας, ερευνώντας αυτό, τι έγινε. Η γυναίκα το βράδυ περίμενε να κοιμηθεί ο άντρας. Στο ψαλίδι κάτω από το μαξιλάρι. Να κόψει μαλλιά. Και ο άντρας, καλού κακού, πήρε τη λεπίδα την ξεραφιστική κοντά του. Ξέρεις τι γίνεται. Και έκανε το ζόφιο κοριό. Να δούμε αυτά που είπε η παιδιά θα γίνουν, δεν φαντάζομαι, αλλά μπα και γίνουν. Εκείνη νόμισε ότι κοιμήθηκε ο Κώστας και σηκώνει κάτω από το μαξιλάρι να πάρει την ψαλίδα. Σου λέει, ρε, είχε δίκιο θεία. Το σηκώνει το ψαλίδι, πάει προς το κεφάλι. Πάρα μου το βάζει, θα μου κόψει το λαρύγγι. Βγάζει αμέσως τη λεπίδα, τη σκόδει μια, την έριξε κάτω τη φτωχιά και έτρεχε το αίμα. Μετά ο ίδιος συνήλθε και λέει, τι έκαμα ο άθλιος. Και δίνει άλλη μια φορά στη λεπίδα και σκοτώνει την κλίδιος. Ο κόσμος ανάστατος. Έκλεγαν και οδύρονταν. Άρχισαν από τις 3 να χτυπάνε οι καμπάνες πένθυμα. Η γυναίκα έβγαινε από το χωριό. Ο διάβολος ερχόταν από απέναντι. Και είχε κάποιος χρονίος που θα λέει, τι χτυπούν οι καμπάνες. Ας τα λέει στον διάβολο εκείνος ο χωρικός. Ένα ζευγάρι αγαπημένο, ταιριαστό, βρέθηκαν σφαγμένοι και δυο το βράδυ. Τι λες ρε παιδί μου, πως έγινε, κανένας δεν ξέρει. Ο διάβολος ταράχτηκε. Μα σε λίγο ερχόταν η γυναίκα εκείνη από απέναντι. Της δείχνει τα παπούτσια και λέει, πού είσαι, τα κρεμάω εδώ, έλα να τα πάρεις γιατί σε φοβήθηκα, φεύγω. Την παραβολή αυτή την άκουσα κι εγώ. Μου έκανε εντύπωση πριν από δεκαετηρίδες. Και τώρα που τα σκεπτόμουν και τα έγραφα αυτά, τα θυμήθηκα να σας πω. Και έλεγα, μπορώ να το πω αυτό, να μην το πω, να το πω, να μην το πω. Εγώ δεν λέω τέτοια πράγματα στις ομιλίες μου. Είναι όμως εκφραστικό και λέει μια αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ο κόσμος έχει λόγια. Και αλίμονος εκείνον που τα παίρνει της μετρητής μπορεί και να πάθει και να ενεργήσει δράματα. Λοιπόν, θα το θυμάστε αυτό και άμα έρχεται κανένα να σας πει, να πει stop, τα παπούτσια τα έχω κρεμασμένα εκεί. Πάρτα και φύγε. Τέλος, θέλω να κάνω ένα λόγο για έναν τρίτον των ημερών μας. Σοβαρότατος κίνδυνος αυτός ο τρίτος. Δεν εισβάλλει στην οικογένεια, τον εγκαθιστούν οι σπιτικοί. Περίεργο θα πείτε, κι όμως τον υποδέχονται για καλό, σαν φίλο, να διασκεδάζουν μαζί του. να περνάνε τις ώρες τους ευχάριστα. Και αυτός ο τρίτος τους ανατρέπει το σπίτι. Δεν υπήρχε τέτοιος τρίτος τα παλιά. Τελευταία παρουσιάστηκε και είναι στα αλήθεια ανατροπέας. Χαλάει τη ζωή του σπιτιού και βραχυπροθέσμος και μακροπροθέσμος. Ποιος άραγε είναι αυτός ο τρίτος? Η τηλεόραση. Μάλιστα. Ευτυχισμένα ασφαλισμένα τα σπίτια που δεν την έχουν. Αδερφοί μου, δεν ξέρω, τόσα χρόνια μ' ακούτε, με έχετε καταλάβει να είμαι οπισθοδρομικός, να μην έχω ενημέρωση για την κοινωνία? Δεν παρακολουθώ τηλεόραση, δεν έχω. Είμαι ενημέρωτος. Ξέρω και πολλές οικογένειες που επί τούτης δεν βάζουν τηλεόραση. Όχι που δεν έχουν λεφτά, όχι που τσιγκουνεύονται, αλλά ξεκινούν από την αλήθεια ότι η τηλεόραση είναι ένας επικίνδυνος τρίτος μέσα στο σπίτι. Άνθρωποι, όχι ιεροκήρυκες, δικαστικοί, κοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, το λένε και το διακηρύττουν. Λιγότερη τηλεόραση, καλύτερη η ζωή. Διώξτε αυτόν τον ύπουλο και αδιάντροπο τρίτο από τα σπίτια σας. Πολλοί το καταλαβαίνουν, κουνάνε το κεφάλι τους, έτσι είναι, δεν αποφασίζουν όμως να το βγάλουν. Ούτε ήταν ένας αξιωματικός στην Κυψέλη των Αθηνών, μου ήρθε κάποτε καταγανακτημένος αλλά και ικανοποιημένος για το κατόρθωμά του. Τι συνέβη? Την έσπασα και την έριξα κάτω εκεί πέρα και τελείωσε η υπόθεση. Ελευθέρωσα το σπίτι μου. Έβλεπα τα παιδιά μου και άρχισα να χαλάνε επικίνδυνα. Και αισθάνθηκα υπεύθυνος και ένοχος. Άλλοι μου λένε πιο ηπία. Του χάλασα από πίσω το καλώδιο και είπα στα παιδιά μου, ρε παιδιά, δεν πιάνει το μπουτόν. Για κλείστε, ανάψτε. Δεν χάλασε. Ας θα τη φτιάξουμε. Μπαμπά, δεν την... θα τη φτιάξουμε. Δεν έφτιαξε. Δεν έγινε. Ας την ξεχάσετε την λιγάκι. Θα δούμε. Και την έχουν καταργήσει ηπιότερα. Ο καθένας τον τρόπο το ξέρει. Εάν πάντως καταφέρει κάποιο σπίτι να βγάλει τη τηλεόραση, θα βρει πολύ χρόνο να τα λέει με την οικογένειά του, να κουβεντιάζει με την οικογένειά του, με την γυναίκα του, να την βλέπει στα μάτια και να βλέπει η γυναίκα τον άντρα στα μάτια και τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά. Θα βλέπει ο ένας τον άλλον ανθρώπινα, τρυφερά, ζεστά και όχι όλοι μαζί στο γυαλί. Μου έλεγε κάποιος ότι ανέβηκε, στάθηκε στο διεθνή σε ένα βενζινάδικο να πάρει βενζίνη. Δεν μπορούσε να μην υπάρχει βενζινά σε αυτό, το ήξερε. Φώναζε, χτυπούσε, τίποτε. Ανεβαίνει πάνω στο σπίτι, δεν ακούγεται φωνή, αλλά μια τηλεόραση έλεγε και έδειχνε. Τι πάει, μπαίνει, όλοι κοίταγαν στην τηλεόραση. Ρε παιδιά, θα σας κλέψουν κάτω. Άντε δεν πουλάτε, θα σας κλέψουνε. Αυτή είναι η θεληματική φυλακή μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Διάβασα ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εκεί που υπάρχουν πολλά παράξενα, υπάρχει καμιά φορά και κάτι καλό. Υπάρχει ένα κίνημα με το σλόγγαν «Κάθε μήνα μια εβδομάδα μη τηλεόραση, 7 μέρες απόλυτης αποτοξίνωσης από τη μικρή οθόνη». Ωραίο σλόγγαν. Δηλαδή, ό,τι λένε οι γιατροί σε καλοφαγάδες για να σφιάξει λίγο ο οργανισμός, κοίταξε να δεις, 7 μέρες δεν θα τρως λιπαρά,
ξέρω και εγώ, κρέατα κτλ. Χορτοφαγία, σαλατοφαγία ή πορτοκαλοθεραπεία, ξέρω κι εγώ. Αυτό βρήκαν. 7 μέρες το μήνα μην βλέπετε καθόλου τηλεόραση. Να μείνετε άνθρωποι. Τώρα, τέλεια κατάργηση βεβαίως της τηλεόρασης είναι το καλύτερο αντίδοτο για 3 πληγές. Κοινωνικές πληγές. Την κρίση του θεσμού της οικογένειας, την επιδημία της βίας και την αύξηση της χρήσης των ναρκωτικών. Απόψε εδώ τελειώνω. Δεν τελειώνω όμως και δεν ολοκλήρωσα τη σειρά των ομιλιών. Έχω κάτι ακόμη να πω. Είναι το τελευταίο θέμα, θα το πω πρώτα Θεός την ερχόμενη Κυριακή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.